Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Prvi je dan drugog mjeseca februara u kome polako ističe klimatska zima, ali godišnja doba nam nikad nisu uticala na izbor tema. Tako će biti ovoga jutra. Znači, očekuju vas priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
I can't have again but happy as the day is long. She can't have, she write good birthday to sing one song. Thank you.
jutros vam nudim malo iznenađenje, podsjećanje na jedan njemački bend koji nikad nije bio na vrhovima popularnosti, ali mi muzika ostavila snažni pečat na mnoge značajne grupe. Zovu se Ken, nastali su 1968. u Kelnu i to na fonu velikih socijalnih gibanja iz sedme decenije minulog vijeka. Kasnije su sugerisali kako im je ime nastalo tri početna slova tada veoma rasprostranjenih pojmova komunizam, anarhija, nihilizam. U muzici su bili pod utjecajem eksperimentalnih bendova, Velvet Undergrounda prije svih, a krasio ih je naglašeni minimalizam i bezgranična improvizacija i prilikom snimanja i prilikom živog izvođenja na beskrajno dugačkim koncertima. Grupu su u njoj početnoj formaciji činili Nijemci, ali je bila pravi rasadnik u kojem su se kultivisali muzičari iz čitavog svijeta, pa je povremeno tamo bilo i Amerikanaca, i Engleza, i Turaka, i Japanaca. Šaroljko je bilo i muzičko obrazovanje pripadnika benda, od ljudi koji su završili i profesionalno svirali klasične instrumente i muziku, do poštovalaca bluza i džeza, roka i elektronike, a tokom čitave karijere primjetan je utjecaj etnomuzičkih tradicija koje su gostujući muzičari donosili i ostavljali u amanet ostalima. Tako su oni na izvjestan način i preteča onoga što je kasnije imenovano kao world music. Svirali su dakle pod svim ovim utjecajima, ali sa naznakama, a povremeno izrazito pod utjecajem funka, psihodeličnog roka, new wave-a i ambientalne muzike. Uglavnom smatraju osnivačima i najznačajnijim interpretatorima takozvanog krautroka. Da se vratim na početak, prvi su album završili odmah po osnutku, dakle 68. a po toj se godini i nazvao Delay 1968, ali nikom tada nije bilo do njihove muzike, pa je uradak objavljen tek poslije 10. godina. Najveći uspjesi dolaze početkom 70. i to albumom Tango Mago, kojim prevladavaju bubnjevi pod utjecajem grenža, sjajne improvizacije i dugački solo pasaži klavijatura. Njihov treći album čudnog imena Ege Bamjasi malo je pristupačniji, ali je još uvijek više nego avangardni učinak, mada je na njemu ima pjesmica, kao što je poznati Spun, koji se obrao na pop top listama. Najbolje im je i kod kritike i kod publike prošao album Future Days, koji je prvi pravi primjer ambientalne muzike. Polovinom desetljeća prelaze u Britaniju, potpisuju naime za jednu tamošnju kuću i počinju snimati nešto malo popularnije pjesme, pa se penju i na tamošnje liste, ali nikad posve visoko. Na kraju 70. prestaju zajednički raditi, mada se neki njihovi snimci pojavljuju i kasnije. Osnivači započinju vlastite solo karijere, a zanimljiv je bio jedan koncert posljednje godine prošlog vijeka kad su se četvorica članova benda našli u isto vrijeme na istom mjestu, ali svako sa svojim projektom. Kao što su svirali pod različitim utjecajima, tako su i ostavili vidne tragove kod brojnih sljedbenika. Veliki izvođači potvrdili su kako su bili pod utjecajem Kena, a spomenut ću samo Joy Division, Radiohead ili Bovija. Čak četiri kasnija benda su odlučili da se nazovu po nekim od članova ovoga ili nekoj od Kenovih pjesama, a o njima su snimani filmovi, među kojima je najpoznatiji onaj Briana Inova. LM neće se pamtiti po velikoj prodaji, niti po brojnim popularnim nagradama, ali su imali nekoliko specijalnih. A specijalno za vas, Sene Srnjičić je odabrao ovaj mali muzički podsjetnik iz desetak njihovih albuma objavljenih u vrijeme i poslije zajedničkog rada. We'll be right back.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Hoće li nas akcelerator uništiti? Ako ste zabrinuti da bi veliki hadronski sudarač LHC, najveći akcelerator na svijetu u Švajcarskoj, mogao stvoriti crnu rupu koja će uništiti Zemlju kada se konačno prespoji ovoga ljeta, možda ste u pravu. Trojica fizičara preispitali su matematičke formule koje kreiraju mikroskopske crne rupe u švicarskoj bazi u LHC-u, te shvatili da one neće tako jednostavno isparavati u milisekundi, kako je bilo predviđeno. Fizičari Roberto Casadio, Sergio Fabi i Benjamin Harms kažu kako mini crne rupe mogu postojati znatno duže, možda čak duže i od sekunde, što je u okolnostima sudarača čestica prava vječnost. Po tako dugačkim uvjetima njihova života nastala je utrka s vremenom potrebnim crnoj rupi da nestane te brzini koja je potrebna da naraste i sama stvori prevenciju od raspada. Naučnici su se ipak složili da će se crna rupa sama raspasti te sudariti sa Zemljom ili nestati u atmosferi prije nego što bude problematično, te da je gotovo nemoguće da crna rupa naraste do katastrofične veličine. Novi motor koji je razvila NASA prilikom testiranja izgaranja goriva na temperaturi od 2650 stepeni stvara led na stjenkama. Motor je namijenjen slijetanju, a pri punoj snazi stvara temperature od preko 2500 stepeni, no i tada se na stjenkama motora stvara led. Kako je to moguće? Motor pokreće mješavina goriva tekuće kisika i tekućeg vodika, koje su ohlađene na vrlo niske temperature kao i dijelovi motora. Prilikom izgaranja hladnog goriva kombiniranog od kisika i vodika, pare koje nastaju u doticaju sa metalnim dijelom oklopa motora trenutno se pretvaraju u led. Konstrukcija motora je takva da dopušta drastične promjene snage, a testiranje od maksimalnih 108% do minimalnih 8% snage, što je trenutni rekord ovakvih vrsta motora. Njegove performanse dozvoljavaju upravljanje samom letjelicom na veoma precizan način, te omogućuju glatko slijetanje na mjesec i pod punim opterećenjem. Svjetlosna revolucija napravila je korak naprijed sa svojim novim izumom, ekosijalicom, koja će trajati 60 godina, a koštaće samo nekoliko eura. Naučnici sa prestižnog koleđa Cambridge tvrde da bi korištenje ovih sijalica moglo smanjiti potrošnju električne energije i do 20%, te da one ne sadrže živu koja zagađuje okolinu. Prethodna istraživanja ekosijalica pokazala su da bi se njihovom upotrebom uveliko smanjila emisija karbon dioksida koju oslobađaju elektrane, čak za 8 puta. Ova sijalica bi se u slobodnoj prodaji mogla naći za manje od 2 godine. Ekosijalice se, napominju oni, već koriste na biciklima, novogodišnjim ukrasima i kamerama na mobitelima, jer su relativno jeftine i veličinom odgovaraju specifičnim aparatima. Igranje kompjuterskih igara i nije bila neka naporna aktivnost, sve dok se Nintendo nije dosjetio da razdrma industriju. Kompanija koja je masama približila simulacije tenisa i joge, sada svoje igrače šalje vani kako bi vježbali. Umjesto zavaljivanja ispred TV-a, igrače se njome ohrabruje da kreiraju vlastiti režim hodanja i na taj način se takmiče sa prijateljima, porodicom pa čak i kućnim ljubimcima. Softver dolazi zajedno sa 2 mjerača aktivnosti koji nadgledaju koliko ste danas bili aktivni. Podaci se prikupljaju u roku od 7 dana, a korisnici si mogu postaviti ciljeve koliko žele šetati u toku dana te upoređivati vlastite rezultate sa 2-3 igrača. Dovoljno šetanja otključava mini igre, među kojima je i ona koja prikazuje kako šetač prelazi kontinente te otkriva podatke o svakom od njih. Japanska firma je objavila i to da u saradnji sa nekom Panasonicom i Hitačijem radi na razvoju sistema koji će doktorima omogućavati provjeravanje stanja pacijenata. Japanski naučnici predstavili su vakcinu koja bi mogla biti djelotvorna čak i u slučaju da virus ptičje gripe mutira u toj mjeri da izazove katastrofalnu epidemiju. Tetsuya Uchida, vodeći naučnik u tamošnjem Nacionalnom institutu zaraznih bolesti, rekao je da je njegov tim uspješno spriječio razvoj simptoma u miševa koji su bili izloženi djelovanju triju virusa gripe. Jedno od tih virusa je i vrste H5N1. Istraživači smatraju da bi njihovo otkriće moglo spriječiti pandemiju u slučaju da virus H5N1 mutira tako da se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Prema podacima Svjetske organizacije, od 2003. godine ptičja gripa usmrtila je više od 250 ljudi u svijetu. Ubrzo lišće duvana bez nikotina. Otkriven je gen odgovoran za prisustvo nikotina u lišću duvana. Ovo naučno otkriće može dovesti do proizvodnje cigareta bez nikotina. Već je poznato da biljka duvan luči nikotin iz svog korijena koji dalje ide u lišće, ali je prvi put otkriveno da je jedan gen odgovoran za taj nikotin i prenošenje te supstance iz korijena ka lišću. Japanski naučnici otkrili su gen odgovoran za prisustvo nikotina u lišću duvana. Stručnjaci iz Instituta za naučna istraživanja Univerziteta u Kyotu proveli su studij zajedno sa kolegama iz Belgije i nazvali su taj gen NT-JAT1. Njihovo otkriće otvara mogućnost razvoja različitog duvana i to bez nikotina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad smo kod rubrika posuđenih od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Zagreba, govori o poraznim rezultatima nedavnog testa za zapošljavanje u jednoj tamošnjoj revizorskoj kompaniji. Diplomirani ekonomisti tako su tvrdili da je francuski predsjednik Sarkozy žena, da je svjetski poznati Stradun u Splitu, a da je Amerika otkrivena tek u 20. vijeku. Tako je javno potvrđeno da je u Hrvatskoj, kao ostalo i posuda u ovom dijelu svijeta, obrazovanje mladih generacija na veoma niskom nivou. Ankica Barbir Mladinović.
Propali projekt besplatnih udžbenika i gradnja višeškolskih objekata ne znači da je Hrvatska izakoračila u društvo znanja, a kamoli mu se približila. Žestoki su u kritikama oporbeni saborski zastupnici, SDP-ovac Daniel Mondekar.
Ne bi vjerovali, jutro sam gledao još neke statistike vezane uz obrazovanje u Europi i odnosa Hrvatskom. Statistički gledano, zaista vam to zemlja znanja, kada to kažem, to je vic, pobogu dragom, to ispada... To je takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Pojašnjavaj zašto.
Prvo, spadamo u rang država sa jednom od najskupljih školarina u ovom trenutku, da pače po nekim istraživanjima koje radila Europska studentska unija, treći ili četvrti je u Europi. Druga stvar, imamo rapidno rastući broj studenata koji plaćaju studij naprema onima koji ne plaćaju, znači skupo. A i dalje imamo broj studenata jako velik koji ne završe studij. Dakle, da postanemo članice Europske unije, sutra imali bi najviši postotak studenata koji nikad ne završe svoj studij. To je zaista zapravo sramota za Hrvatsku, jer su sve države ga uspješno smanjile u ovom razdoblju. Hrvatska jedino stagnira na oko 70% studenata između 60 i 70 koji ne završe svoj studij.
I novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudeš, koja godinama prati područje obrazovanja, kaže da ta vrlo zgodna krilatica Hrvatska kao društvo znanja zapravo ne stoji.
Kad bismo pogledali udio visoko obrazovanih ljudi u Europskoj uniji, on je negdje prosjek 18%. Neke zemlje kao Finska i ostale skandinavske zemlje imaju čak 30% visoko obrazovanih, dok je kod nas taj podatak negdje prema zadnjem popisu stanovništva je oko 7%. Dalje, mi smo uvijek imali nekakav pojam da je naše sveučilište Zagrebačko je jako dobro, međutim ankete koje radi svake godine, zapravo to su istraživanja, jedna skupina znanstvenika iz Šangaja pokazuju dakle, da nijedno hrvatsko sveučilište, dakle uključujući Zagrebačko, nije na popisu 500 najboljih sveučilišta u svijetu. Dok recimo Ljubljansko sveučilište se već drugi put zaredom nalazi na toj listi.
Jedan razlog je, ističe Rudež, nedovoljno ulaganja, a drugi drastičan pad i poremećaj društvenih vrijednosti u Hrvatskoj.
Dakle, ako vi možete fakultetsku diplomu ili doktorat ili radno mjesto na sveučilištu, na fakultetu ili nekoj instituciju kupiti, onda što možemo reći o kriterijima takvog društva? Ili ako se akademska i znanstvena napredovanja u mnogim sredinama odvijaju tako da ste vi morate biti dio nekog lobija, ne, nije važno vaše stručno postignuće, onda zbilja je to jedan strašni manjak kriterija i to je po meni jako, jako loše.
Korupcija i nevladavina prava protivni su svakom znanju, upozorava i oporbeni saborski zastupnik Mondekar.
Mi smo imali već i primjere fakulteta kao obiteljski biznis, ali imamo nažalost i primjere gdje vam se i ravnatelji škola biraju po političkoj podobnosti, što je najgore, pri dodjeli sredstava iz državnog proračuna za potporu projektima. Gdje vam zapravo osoba koja nosi iskaznicu vladajuće stranke za svoj znanstveni projekt dobije daleko više novaca nego njegov kolega koji recimo nije u vladajuće stranke.
Neznanje ne čudi zbog loših školskih programa, ali i negativne kadrovske selekcije zbog poniženosti i potplaćenosti profesora i učitelja u Hrvatskoj, ističe gimnazijski profesor hrvatskog jezika i predsjednik Saveza školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Naprosto program na kojima se 20 godina ništa nije napravilo, ne dvije godine, nego 20 godina, promijenilo se, ne znam, 7 ministara, nijedan nije htio dakle uopće u to taknuti. Znači, djeca su s jedne strane preopterećena, dakle, činjenicama, preopterećena zapravo mnogim nepotrebnim podacima. U pojedinim školama nama gimnazijalci predaju strane jezike, nama konobari predaju strane jezike, mi nemamo nastavne, niko se ne javlja na natječaj za nastavnika matematike, fizike. Dakle, u takovim dakle školama, pa zar možemo očekivati bolje rezultate od ovih kakove imamo sada.
Tanja Rudež upozorava da zbog društvenog i materijalnog podcjenjivanja znanja Hrvatsku svake godine i dalje napušta golem broj najobrazovanijih ljudi.
Hrvatska ima jako, jako visoku, dakle najvišu u Europi stopu odljeva mozgova. Dakle, po toj studiji je ispalo da je svaki treći Hrvat sa diplomom napustio zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Nedavno se desila serija napada na novinare radija B92 i njihovu imovinu, te ometanje kultne emisije Peščanik i blokiranje njenog internet sajta. Radi se o emisiji koja najoštrije kritikuje aktuelnu političku nomenklaturu u Srbiji, a napadi su naišli na oštre kritike javnosti kojima se priklonio i aktuelni predsjednik Boris Tadić. Ipak ostaje otvoreno pitanje kako to da su oživljene metode pritisaka iz Miloševićevog vremena. Rubrika Miloša Teodorovića.
Peščanik. Zahvaljujući programu u kome forsira reformske i proevropske ideje, pri čemu se kao simbol takve modernizovane Srbije uzima ubijeni Zoran Đinđić, Peščanik je sigurno trn u oku za mnoge ovdašnje većinom konzervativne političare. To veruje i autorka Svetlana Lukić.
U ovoj zemlji su antievropske snage i evropske snage. Oni bi hteli evropske pare, ali neće da niko kontroliše budžet. Oni bi hteli ljudska prava, ali da se to ograniči nekako ako može. Pri čemu ne bi baš ta ljudska prava trebala da važe za ljudi koje nazivaju ekstremistima, a vrlo često i nazivaju ekstremistima.
Peščanik je ovenčan nizom svetskih priznanja, uključujući i ono od organizacije Reporteri bez granica. Međutim, emisija koja su u Evropi priznaje istrajnost u odbrani civilizacijskih vrednosti, ovde nije po prvi put na udaru. Više puta prekidane su tribine Peščanika, a najdramatičnija situacija zbila se u Aranđelovcu 2007. kada je masa lokalnih desničara uz pokliče poput ovog...
Da su Madija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce.
Sprečila održavanje skupa. Među demonstrantima tada su bile i pristalice Nove Srbije. Stranka Velimira Ilića, koja je u koaliciji sa Koštunicom, na čestom je udaru autora i Peščanikovih gostiju. Funkcionerka te partije i članica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Aleksandra Janković pridružila se osudama napada na ovaj medij. Kada je o reakciji države reč, konstatovala je kako postoji generalni problem u odgovoru nadležnih na različite pojave vezane za medije.
Izgleda da niko ne odgovara za ono što se po tim sajtovima pojavljuje. Mislim da je za svaku osudu ovo što se događa sa autorkama Peščanika, ali za svaku osudu je recimo i ono što se događa na Facebooku gde je otvorena stranica gde su administratori šiptari koji su napravili praktično stranu, kladim se da ću naći milion ljudi koji mrze Srbe. Mislim da je ta strategija nereagovanja prilično opasna.
Predsjednik Boris Tadić, također često kritikovan u Peščaniku, zatražio je od nadležnih organa da istraže slučaj. Svetlana Lukić je izjavila kako je taj gest nije ohrabrio.
Ja ne kažem da je, oni moraju da otkriju ko je uništio moja kola ili ko je napao na sajt, ali ne ohrabrio me zbog toga što su ti apeli koje on upućivao do sada nisu praktično pokazali nikakav rezultat.
Ko je mogao izvesti tako složenu akciju ometanja radijskog signala ili blokiranja internet stranice? Ovakvi mehanizmi pritiska na medije bili su dobro poznati u vreme Miloševićeve diktature, ali se verovalo da su sa njim i oni otišli u prošlost. Svetlana Lukić.
Ono što sasvim pouzdano znam jeste da emisiju ne može da ometa niko ko nema veze sa državom, sa nekim delovima države, a ovo nije prvi put, dakle mi smo ponavljali nekoliko puta ranije u emisiji da se naša emisija ometa.
Uprkos lošem iskustvu u rasvetljavanju pritisaka napada pa čak i ubistava novinara u Srbiji, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Nadežda Gaće veruje da se pred policijom ne nalazi pretežak zadatak.
To mogu da rade samo oni koji imaju bolju tehniku. Ne verujem da to i dalje radi policija ili možda i rade delovi policije ili neke druge snage u Srbiji koje nažalost izgleda da su bolje opremljeni nego mi.
Slučaj napada na Peščanik otvoren je baš u danima kada je napravljen veliki obrt u slučaju novinarke Dade Vujasinović. 15 godina nakon njene smrti javno tužilaštvo je u sredu potvrdilo da se radi o brutalnom ubistvu, a ne samo ubistvu kako se tvrdilo. Ipak i dalje ostaju nepoznate njene ubice kao i ubice Milana Pantića i Slavka Ćuruvije te bombaša koji je napao porodicu Dejana Anastasijevića. Ipak Nadežda Gaće veruje da u slučaju Peščanika postoje signali koji govore da nadležni neće na listu nerešenih medijskih slučajeva dodati i ovaj.
Ne mogu biti zadovoljna što još uvek ne znamo ko je to uradio, ali duboko verujem da će se razotkriti i mislim da je gospodin Boris Tadić, kao predsjednik države, traži to, pa ne verujem da će to ostati samo na apelima.
U međuvremenu internet stranica Peščanika i dalje je blokirana, a Svetlana Lukić nam otkriva da je redakcija prisiljena da traži provajdera izvan Srbije, jer domaći nisu spremni da rizikuju sa ovim inače vrlo posećenim sajtom. Sa ovom novinarkom razgovarali smo u žurbi dok je pripremala emisiju za petak i uz osjećaj zemlje da bi u tom poslu mogla biti sprečena.
mnogo mi više smeta je što smo u situaciji da jako teško možemo da obavljamo svoj posao. To je ono za čim vapimo sve vreme, dakle da budemo ostavljeni na miru i da radimo te posao.
Dobra vest za fanove je da Peščanik i dalje postoji, čak i ako zvuk na vašem radiju nije čist, da ne prestaje sa razračunavanjem sa dubokom društvenom hipokrizijom i nastavlja misiju ukazivanja na sve deformitete srpske stvarnosti, uz opomenu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a sadržanu u dobro poznatom džinglu "Ako vam je dobro, onda ništa".
Peščanik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Eto, slušali smo kakvim su pritiscima izloženi kolege iz Srbije. Kod nas je, nažalost, trenutačno neuporedivo gore. Kolege iz federalne televizije Bakir Hadžiomerović i Avdo Avdić dobili su ozbiljne prijetnje ubistvima, a neke su redakcije TV Hayat, na primjer, bile izložene bombaškim napadima. Osim što novinarima određuju policijsku pratnju, ono što se zove država pokazuje se nemoćnim ili nezainteresovanim. Tako su poslanici u parlamentu federacije čak odbili prigodnu deklaraciju kojom se osuđuju prijetnje ubistvima. O novim nasrtajima na novinare ovoga jutra razgovaram sa Mehmedom Halilovićem, savjetnikom ombudsmena za medije. Meho, dobro jutro.
Dobro jutro.
Moram reći kako se osjećam kao pesimista iz onog bradatog vica kad kaže ne može biti gore, a optimista ga tješi da može. Da si ti kao novinar sa dugom karijerom iznenađen ovom nevjerovatnom eskalacijom nasrtaja na medije, na medijske slobode?
Ja moram priznati da nisam iznenađen, a nisam i zbog toga što je to jednostavno refleksija pogoršanja opšteg stanja u zemlji, pogotovo političkih prilika, i budući da je to jako povezano jedno s drugim kao u spojenim posudama. Čini mi se da je to sasvim, hajde, po navodnicima, nešto normalno, jer kažem, toliko je toga povezano, a kako sve je krenulo unazad u posljednje 2-3 godine, tako se i ovo što se dešava na medijskoj sceni jednostavno reflektuje na ovaj način.
Da li ovaj tako kratki put od ekonomskih sankcija prema nepoćudnima, preko političkih prijekora, tužbi, do prijetnji ubistvima ili postavljanja bombi, djeluje zaista zastrašujuće, i to u zemlji koja malo pa poručuje kako će koliko sutra zakoračiti u Europu.
Opet ponavljam, to je jednostavno onaj odraz, posljedica ovih političkih prilika. S druge strane, ovo što se učestalo s tih napada na novinare je također posljedica na političkoj sceni, negativnih promjena na političkoj sceni, pokušaja kontrola, zavođenja kontrola sa te političke scene i prijetnje koje se upućuju prema novinarima sa političke scene. Jednostavno i drugi su shvatili da i oni mogu prema novinarima se ponašati na isti način. Prema tome to je jednostavno tako.
Da, odatle eto dolaze, znači iz kriminalnog miljeja prijetnje, dolaze prijetnje iz vjerskih zajednica, baš neobično, nevjerovatno, ali eto ako je sve generirano na nivou politike, onda je očekivano.
Mislim da je generirano na nivou politike, a da je povezano također sa tim kriminalnim miljejem, sa nekim vjerskim zajednicama, sa tajkunskom tom elitom koja se pojavljuje na ovoj sceni. Jednostavno kažem, sve je to usko povezano i reflektuje se i na medijsku zajednicu.
Da.
S druge strane, čini mi se da dio problema smo i mi sami u medijskoj zajednici, a da nismo dio rješenja, s obzirom na našu razjedinjenost, raste interese koje zastupamo, a najmanje profesionalne.
Meni je opet iznenađujuće činjenica da recimo u parlamentu se ne može donijeti rezolucija, deklaracija, kako god da se zove, kojim se osudile najave, osudile najave egzekucija nad novinara.
Pa to je jednostavno refleksija od toga što se događa u političkoj eliti, jer ona se ne može usuglasiti ni o mnogim drugim stvarima, pa ne može se usuglasiti naravno ni oko ovoga, zato što jednostavno ima i svoje interese. A ova rezolucija je u jednom dijelu shvaćena kao podrška određenim novinarskim istupima i određenim novinarima, naravno u drugom dijelu te iste političke elite su krajnje rezervisani prema takvoj vrsti podrške i jednostavno se oni ne mogu dogovoriti ni o nekom najosnovnijom istupu, da se novinari moraju uživati punu zaštitu da bi mogli služiti interesima javnosti. Nažalost, naši političari još uvijek misle da novinari treba da služe političkoj eliti, a javnost je sasvim sporedna kao što se inače ponašaju u svakodnevnom životu.
Da, evo, prema tvom stanovištu, smijemo li uopšte očekivati ikakvu pomoć od onoga što ne znam zašto zovemo država? Evo, podsjetit ću ne samo na parlament, nego da je neki dan u jeku ove najbrutalnije hajke federalni premijer denuncirao federalnu televiziju europskim zvaničnicima. Stanovište zvanične Banja Luke znamo, svakodnevno dobivamo. Pa šta možemo očekivati od takvih vlasti?
Ja to sam ja malo prije rekao, da je sama medijska zajednica, sami novinari su nažalost dio problema, ne dio rješenja. Politička elita nastupa na ovaj grub način sve dok ima mogućnost da tako istupa. Sve dok joj se ne suprotstavi javnost i dok joj se ne suprotstavi medijska zajednica u cjelini, ali na nekim dobrim profesionalnim osnovama. Medijska zajednica naša je podijeljena Novine su podijeljene, jedne pristaju da budu izvršna ruka politike i takvih političara, odnosno predstavljaju produžene interese te politike. Drugi pokušavaju da održe taj nivo profesionalnosti i profesionalnog istupa i zbog toga se dešava, zbog tih sukoba unutar same medijske zajednice, političari imaju mogućnost da istupaju na način na koji istupaju. Kad bi medijska zajednica u cjelini reagirala na pravi profesionalni način, kad bi se suprotstavila ovakvim nasrtajima tako što bi još većem broju razotkrivala i kriminal i druge nepodopštine koje se događaju u među članovima političke elite ili kriminal kriminalnog miljeja, mislim da bi onda i javnost puno bolje reagirala i da bi to bilo se lakše suprotstaviti takvim tendencijama. Ali kažem, sve dok se dešava ovo što se dešava i u medijskoj zajednici, onda političari istupaju na način na koji istupaju.
Da, ti zapravo sugerišeš kad bi se proširio ovaj, rekao bih, front otpora, pokreta otpora prema ovim kriminalnim radnjama, da bi se na taj način amortizovali udarci na najhrabrije i najistrajnije pojedince.
Naravno, naravno, jer sve dok se ti udarci fokusiraju na određeni broj ljudi, a ostali smatraju ili da nisu ugroženi ili zastupaju suprotne interese, ti nasrtaji dobijaju na zamahu i jednostavno se neće zaustaviti tek tako. Kad bi taj otpor bio snažniji, kad bi on predstavljao otpor cijele medijske zajednice, ali kažem na nekim zdravim temeljima solidarnosti, a ne nekim lošim temeljima solidarnosti, onda bi to političari se mnogo više ustručavali da tako nešto rade i naravno da bi onda i u cjelini i javnost vjerovatno drugačije i bolje reagirala. Ovako, kažem, sve je to fragmentirano, sve je izdijeljeno i posao političarima je mnogo lakši nego što bi inače bio.
Evo, ovo što smo zapravo svi imali prilike čuti sa federalnog parlamenta, često čujemo od političara, ali sam i od nekih ljudi iz medijske zajednice čuo kako misle da se kod nas ponekad medijske slobode konzumiraju neumjereno. Naravno, niko ne misli da su potrebne, u tom smislu potrebne sankcije, posebno ne ovako rigidne, ali ipak ima različiti tumačenja u medijskoj zajednici u vezi sa stepenom osvojene slobode.
Naravno, i osvajanje tih medijskih sloboda nije cilj koji se jedno može dostići i više se nema šta tu raditi. To je i san i cilj svakog dobrog i profesionalnog novinara i to bi trebalo bude i cilj i san cijele medijske zajednice, ali one se ne mogu i ne smiju ograničavati na kakav način. Nije ograničavanje medijskih sloboda ako se insistira na profesionalizaciji medija i profesionalizaciji novinara. Mislim da se i novinari sami, ali unutar profesije, a ne izvan same profesije sa mjesta na kojima se nalazi politička elita, o tome trebaju suočiti i o tome razgovarati. Ima razloga da se o tome razgovara, o profesionalizaciji medija, ima razloga da se razgovara pa i o jeziku koji se upotrebljava u medijima, o atributima koji više, čini mi se, nanose štete nego koristi novinarstvu, ali to nisu stvari koje treba politika da nameće novinarima, nego oni sami moraju to učiniti. Sve dok to novinari ne učine, onda će pokušavati da to čini politika ili neko drugi i onda to nije dobro ni za novinarstvo, nije dobro ni za javnost.
Meho, hvala ti mnogo više. Više ne smijem ponavljati ono kako se nadam da će biti bolje. Želim samo da se ne desi ono čega se izgleda s razlogom svi pribojavam.
Hvala.
Do slušanja, prijatno.
Prijatno.
We'll be soon. We'll be a folk. We'll be
I za sami kraj ostale su rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Prema običaju, prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon koji svake nedjelje za vas pregledaju i preslušavaju web stranice na kojima se govori o novostima iz svijeta, filma i muzike.
Apsolutni pobjednik po broju nominacija u utrci za finsku nacionalnu filmsku nagradu Juicy u najnagrađivaniji finski film u protekloj godini je kontemplativni horor reditelja Antti Juicy Enila de Sauna. Sauna je nominovana u kategoriji najboljeg glavnog i sporednog glumca, kostimografije, montaže, kamere, dizajna zvuka i scenografije. A hoće li šta od toga dobiti, vidjet će se nakon dodjele 1. februara. Film za kojeg kažu da kombinuje vizualnu poetiku japanskih horora sa evropskim senzibilitetom i suspenzom kojeg se ne bi posramio ni Edgar Allan Poe izaći u martu 2009. godine. Posmrtni ostaci Gina Roddenberrya, kreatora legendarnog science fiction serijala Zvijezdane staze i njegove nedavno preminule supruge Mel Barrett, uskoro će se zauvijek prostrati svemirom. Gene Roddenberry umreo je prije 17 godina, a kompanija Celest Inc. zadužena za svemirske ispraćaje, dio je njegovih ostataka lansirala u orbitu još 1997. godine. Sada će ostatak Gineovog pepela zajedno sa Maybellinim, kao i dizajniranim porukama fanova, biti pohranjeno u kapsulu i poslan u duboki svemir. Datum lansiranja kapsule još nije poznat. Zbog odugovlačenja s početkom snimanja prvog filma iz franšize Tintin, od naslovne uloge mora odustati Thomas Sangster, a reditelj Steven Spielberg mu je pronašao zamjenu. U filmu Tintinove avanture Tajna jednoroga naslovnog junaka će utjeloviti James Bell, koji publika pamti po odličnim ulogama u Billy Elliotu, King Kongu i Zastavama naših očeva. Uloge trapavih detektiva Thompsona i Thompsona dodijeljene su Nicku Frostu i Simonu Pegu, a kapetana Hedoka utjelovit će Andy Serkis, a ulogu gusara crvenog Rackhama, čije blago Tintin i njegovi prijatelji traže, odabran je Daniel Craig. Tintin će biti snimljen u motion capture 3D tehnologiji, a u kino bi trebao stići u 2010. godini. Američka rock zvijezda Bruce Springsteen otkrio je planove za predstojeću svjetsku turneju koju u aprilu počinje u Kaliforniji. On je potvrdio neke od datuma koncerata u Sjedinjenim Državama i Europi. Sigurno je da će 11. jula svirati u Dublinu, a datumi nastupa po Velikoj Britaniji moraju se još uskladiti. Američki dio turneje završava kraj maja kad njegov karavan stiže na holandski festival Pink Pop.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prava je sreća za hroničara koji se obavezao svake nedjelje zabilježiti ponešta iz sporta, imati ovakav fudbalsko-nogometni savez, zapravo njegovu administraciju. Sreća taman onolika kolika je pritome nesreća sportske zajednice. Dakle, kad god ti inspiracija presahne, pojave se oni iz strukovnog saveza derača krampona da te ponude novim povodom, nekim novim skandalom. Naredne sedmice, tačnije 11. februara, u međunarodnim kalendarima je takozvani UEFA-in dan, termin koji je predviđen za odigravanje međunarodnih reprezentativnih utakmica, dakle za normalan proces uigravanja selekcija pred kojima su kvalifikacione obaveze. Većina stručnjaka smatra kako su ovi termini zbog klubskih obaveza više nego prorijeđeni i ove rijetke smatraju pravim blagom. Svi osim ovih naših nesreća. LM selektoru Blaževiću je pružena prilika za prvi ovogodišnji test, za prvo ozbiljno okupljanje kandidata za reprezentativni dres. Ali administracija za to i nehaje. Osim što su se javnosti požalili da su im otkazali Egipat, Kuvajt, Saudi Arabija ili ko zna ako sve nije, iz onoga što novinari posve neutemeljeno zovu kuća fudbala, nema ni riječi objašnjenja. Nikom ne pada na pamet da saopšti kad je to i na koji način zatraženo od pominjanih saveza da se prijateljske utakmice uopšte igraju. Kao da tamo s one strane sjede besposleni izgubidani koji nemaju drugog posla nego da se odozovu kad ih ovi naši lezeljebovići pozovu i zakažu utakmicu. Kao što se obično radi kad su u pitanju dva susjedna sela ili dva preduzeća koja imaju istog direktora. Prijatelji su, prema ovima našima, tu isključivo zato da se imaju s kim igrati prijateljske utakmice, pa im se čini kao mala izdaja to što su dobili korpe. Selektoru Ćiri Blažević ostalo je tako da skupi momke, odede ih u Međugorje, tradicionalno zborno mjesto u doba godine, da tamo odigraju koju partiju karata, malo protrče po čistom zraku i eventualno se ogledaju sa nekim nižerazrednim timom iz Hercegovine. Biće bingo ukoliko na treningu utakmicu pristane neko od domaćih premijer ligaških klubova. To što će reprezentacija izgubiti važni termin za peglanje linija pred odlučujući kvalifikacioni meč sa Belgijom ili to što će reprezentativci baciti nekoliko dana klubskih priprema, a poneko od njih i naklonost svojih trenera, nikog valjda ne uzbuđuje. I onako imaju na pretek uzbuđenja jer se kuća u kojoj se tako dobro uhljebili odavno trese pred sudskim organima, ali i u procesu kadrovskih promjena od koje zavisi hoćemo li imati razloga igrati kvalifikacione utakmice. O svom se jadu zabavili, pa na ono zbog čega bi trebalo da sjede gdje sjede potpuno zaboravili. A narodna kletva i kaže o svom se jadu da Bog da zabavili. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat. Yeah.